რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ.
This is the most important event.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
In the Georgian history.
ეს სიტყვები წარმოთქვა დღეს ევროპარლამენტის ლატვიელმა წევრმა ანდრეის მამიკინსმა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით. ჩვენს ბუნებრივია ამ ისტორიულ მოვლენას დაუთმობთ პირველ ცელ სიუჟეტს. შემდეგ ვილაპარაკებთ საქართველოს პროკურატურის რეფორმირების გეგმას.
რომელი მოდელისკენ წავალთ ეს უნდა გაჩვენოს მუშაობის პროცესმა გამოიკვეთებს სხვა სხვა აზრი. საუბარია იმაზე, რომ პროკურორი კიდევ უფრო დამოუკიდებელი გახდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულების საკითხი იყოს კაფიოთ განსაზღვრული.
დღეს მოისმენთ კულტურულ ინტერვიუსაც. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთი ფაცაცია ისაუბრებს სოფლად ქალების ეკონომიკური როლის მათი საჭიროებების შესახებ.
გამოვლინდა, რომ ქალებს ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, თუნდაც თვითონ მართავდნენ საოჯახო მცირე ფერმერულ საქმიანობას, თუნდაც თვითონ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ოჯახში, რა პროდუქცია გაიყიდოს, რა ფასად გაიყიდოს, მაშინ როდესაც წარმოების პროცესში ისინი ძალიან აქტიურად არიან წარმოდგენილები, მაგრამ რაც შეეხება უკვე გადაწყვეტილების პროცესს, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, მათი აზრი გათვალისწინებული.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ამჯერად მასზე აკრედიტებული იყო 1000-ზე მეტი ჟურნალისტი. პუტინმა დასავლეთი ბევრ სხვა რამესთან ერთად ახალი ბერლინის კედლის აშენებაში დაადანაშაულა.
Разве после Берлинской стены нам не говорили?
Берлинის კედლის დანგრევის შემდეგ ჩვენ განაარგვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა. მაგრამ ეს პროცესი მკისიერად დაიწყო. გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის?
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 480 მხარდამჭერი 76-ის წინააღმდეგ. კენჭისხრის ასეთი შედეგით დასრულდა 18 დეკემბერს ევროპარლამენტში ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა. ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. სტუმრებისთვის განკუთვნილი აივნიდან ევროპარლამენტის ხდომას თვალს ადევნებდა ექს-პრეზიდენტიც მიხელ სააკაშვილი. დანარჩენი დეტალებით და შეფასებებით ლელა გუნჯულია.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების ხანმოკლე პროცედურის შემდეგ სხდომათა დარბაზში ერთგვარი შემაჯამებელი სიტყვით გამოვიდა 10-მდე ევროპარლამენტარი. შეიძლება ითქვას, რომ მათი უმრავლესობა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას განიხილავს ისტორიულ შანსად საქართველოსთვის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირის დემოკრატიულ ფასეულობებს. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა დიდი ბრიტანეთიდან დენიელ ჰანანმა ერთმანეთს დაუკავშირა უკრაინისა და საქართველოს პრობლემები, რომლის სათავეშიც დგას პუტინის რუსეთი მწვავე ბრძოლით დასავლური ფასეულობების წინააღმდეგ. დენიელ ჰანანი დახმარების აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
Course it's for the people of Georgia as for the people of Ukraine and every other.
თქმა უნდა, ქართველმა ხალხმა, უკრაინელი ხალხის მსგავსად და საერთოდ ნებისმიერმა ქვეყანამ თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ კი ისინი არჩევანს გააკეთებენ დასავლური ლიბერალური ფასეულობების სასარგებლოდ, ჩვენ ვალდებული ვართ მხარი დაუჭიროთ მათ და ეს შეეხება არამხოლოდ ევროკავშირს, არამედ მთელ ევროატლანტიკურ თანამეგობრობას.
I mean the entire Euro-Atlantic community.
18 დეკემბრის ხდომაზე სიტყვით აღარ გამოსულა საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ევროპარლამენტის წევრი ლატვიიდან ანდრეის მამიკინსი. თუმცა მან საკუთარი მოსაზრება რატიფიცირებამდე გამართულ პირთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოხატა. გახარებული და ბედნიერი ვარ, განაცხადა მან და 18 დეკემბერს უწოდა ისტორიული დღე საქართველოსთვის.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
Of the cradles of the European civilization.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება საბოლოო შედეგი რომ არ არის საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაში და რომ ეს გზა ლოგიკურად ევროკავშირში გაწევრიანებით უნდა დასრულდეს, ეს ცხადია საქართველოს პრეზიდენტისთვის გიორგი მარგულაშვილისთვისაც, რომელიც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მედიის წინაშე ანდრეის მამიკინსთან ერთად წარსდგა.
Today is an exceptional and very important day for my nation.
დღეს ჩემი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ წინ მივიწევთ ევროპული ერების ოჯახისკენ. ვდგამთ ნაბიჯებს, რომლებსაც კულტურული თუ ემოციური თვალსაზრისით ჩემი ხალხის არაერთი თაობა დგამდა. ხოლო პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ ნაბიჯების გადადგმა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაიწყო.
Since independence.
ამავე პრესკონფერენციაზე გიორგი მარგულაშვილს დაუსვეს შეკითხვა პოლიტიკური მოტივით შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით, რაც 18 დეკემბერს ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციაშიც არის ნახსენები. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ევროპარლამენტარების შეფასებები მეტად საყურადღებოა, რომ ქვეყანა სწორ გზაზე დგას და ვითარდება, მაგრამ დემოკრატიული განვითარების პროცესი იოლი არ არის. რეზოლუციაში ჩადებულ აქცენტ შერჩევით მართსაჯულებასთან დაკავშირებით ანდრეის მამიკინსიც გამოეხმაურა. რეზოლუცია სწორედ მის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა, თუმცა ტექსტმა გარკვეული ცვლილებები განიცადა ევროპის სახალხო პარტიის აქტიურობის შედეგად.
This only recommendation and the European Parliament is
ეს მხოლოდ რეკომენდაცია. ევროპარლამენტი სთხოვს საქართველოს ხელისუფლებას განამტკიცოს სასამართლო სისტემა, რათა სასამართლო უფრო დამოუკიდებელი გახდეს. ეს კარგი იქნება საქართველოსთვის, მისი თითოეული მოქალაქისთვის და ეს კარგი იქნება ევროკავშირისთვის.
It is good for each citizen in Georgia.
შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული აქცენტის გარდა რეზოლუცია ასევე მოიცავს საქართველოს ინტერესებისთვის მეტად პრინციპულ საკითხებს. ევროპარლამენტი რუსეთს მოუწოდებს პატივისცემას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთმა შეასრულოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაავრცელა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოვების შესახებ მოლაპარაკებებში საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. როგორც ის აღნიშნავს, დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ კიდევ უფრო გამყარდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებული ჯანსაღი ურთიერთობები, რაც ეფუძნება ნდობას. მართალია, საქართველომ უკვე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს, მაგრამ ევროკავშირთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად ევროკომისარი მოუწოდებს საქართველოს განაგრძოს სასამართლოს სისტემის რეფორმირება და კანონის უზენაესობის განმტკიცება. იოჰანეს ჰანი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ასოცირების შესახებ დახმება, რომლის ერთ-ერთ უმთავრეს სეგმენტს ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობა წარმოადგენს, დროებით რეჟიმში უკვე მოქმედებს 2014 წლის სექტემბრიდან. ვიდეო მიმართვაში ხაზი ესმევა კონკრეტულ მიღწევებსა და სამომავლო პერსპექტივებს.
September 2014 figures for trade.
ვაჭრობის სფეროში 2014 წლის სექტემბრის მონაცემები ადასტურებს, რომ 50%-ით გაიზარდა ევროკავშირში საქართველოსდან იმპორტი, ძირითადად თხილისა და მინერალური პროდუქციის სახით. ცხადია, ევროკავშირთან გაზრდილ ვაჭრობას სარგებელი მოაქვს საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. ევროკავშირი კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას ვაჭრობის სფეროს რეფორმირებაში და კერძოდ დაეხმარება საშუალო და მცირე საწარმოებს, რათა მათ შეძლონ ადაპტირება ბიზნესის ახლებურ პირობებთან. ამისთვის 51 მილიონი ევრო გამოიყოფა. ეს არის კონკრეტული სარგებელი თქვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
Benefits for you, the citizens of Georgia.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას რატიფიცირება გაუკეთა 11-მა ქვეყანამ. სრულყოფილ რეჟიმში ასამოქმედებლად აუცილებელია, რომ დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინოს ევროკავშირის 28-ე წევრმა ქვეყანამ. ევროპარლამენტის ხდომათა დარბაზში სტუმრებისთვის განკუთვნილ აივანზე 18 დეკემბერს ერთმანეთთან ახლოს ისხდნენ საქართველოს მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტები თამხლე პირებთან ერთად. აპლოდისმენტები დარბაზში ორივეს წარდგენას მოჰყვა. განსხვავება ის იყო, რომ მიხეილ სააკაშვილი დარბაზიდან ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა წარადგინა, ხოლო გიორგი მარგულაშვილი დეპუტატების ხდომის თავმჯდომარემ წარუდგინა და დიდი მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტში სტუმრობისთვის. საქართველოსთვის ესოდენ მნიშვნელოვან დღეს. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. Happy
singing. May your every wish come true. Happy holidays.
And Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town,
he'll come down chimney down. Come down chimney down.
It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy.
He'll come down chimney down. Come down chimney down.
He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree.
It's the holiday season,
with the hoop-de-doo and green duck. And don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock
it'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney
თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობა პროკურატურის რეფორმირებას იწყებს. სამი შესახებ ცნობილი გახდა მთავრობის ხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იუსტიციის მინისტრ თეაწულუკიანს დაავალა სამუშაო ჯგუფის შექმნა პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმის მოსამზადებლად. სამუშაო პროცესში მონაწილეობის რეკომენდაცია მიიღეს ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. ამ ეტაპზე უცნობია რეფორმირების რა მოდელს მიანიჭებს უპირატესობას მთავრობა, თუმცა ცნობილია რა იქნება მთავარი პრინციპი. წინასწარი განცხადებების თანახმად, რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, რეფორმირების შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს ინსტიტუციურად დაბალანსებული მოდელი, რომლის ფარგლებშიც პროკურორთა ნეიტრალიტეტი კანონით იქნება დაცული.
რომელი მოდელისკენ წავალთ ეს უნდა გაჩვენოს მუშაობის პროცესმა, გამოიკვეთება სხვადასხვა აზრი. საუბარი იმაზე, რომ პროკურორი კიდევ უფრო დამოუკიდებელი გახდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულების საკითხი იყოს გაფიოთ განსაზღვრული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის ამოცანაა პროკურატურის ორგანოები ჩამოყალიბდეს დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიან მექანიზმად გაძლიერდეს, მაგრამ ამავე დროს ხელი შეუწყოს კანონის უზენაესობის გამტკიცებას საქართველოში. მოქმედი კანონით პროკურატურის ორგანოები იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შედიან და მათ საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი ახორციელებს. თუმცა ამ მიმართულებით პრაქტიკაში არსებულ სირთულეებზე, როგორც სისტემის სისუსტეზე, ამ ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნიდან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვის დროს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეს მომეხებოდა. მე მგონი ერთად აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრმა, ვინც აქვს შედვარ, რომ იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც ვითომდა ფორმალურად ეს უწყება რაღაცნაირად ორგანიზაციულად თუ ფორმალურად ექვემდებარება თქვენ იმ სისტემაში, იუსტიციის მინისტრი აღმოჩნდა ყველაზე ნაკლებ და ყველაზე გვიან ინფორმირებული ყველაფერზე საერთოდ. მოდი ვაღიაროთ, რომ ჩვენ რაღაცები შეგვეშალ ამ თვალსაზრისით. კი ვადეიშვილზე შეშინებულებმა, რომ იუსტიციის მინისტრი არასწორად მართავდა პროკურატურას და მანდა აქცია ძალიან ბევრი და პრაქტიკულად გავწყვიტეთ ხაზი მინისტრსა და პროკურატურის უწყებას შორის.
დავით უსუფაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც მართველ კოალიციას და მთავრობას წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შეახსენა და ძალოვანი სტრუქტურების ინსტიტუციური ცვლილებების აუცილებლობა დღის წესრიგში დააყენა. ქრონოლოგიურად ამ შეხსენებას 10 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების, ანუ უშიშროებისა და საპოლიციო სისტემების გაყოფის შესახებ დისკუსიის დაწყება მოხდა. შემდგომ ნაბიჯად კი 18 დეკემბერს უკვე პროკურატურის რეფორმირების დაწყების შესახებ განაცხადი იქცა. ამ განაცხადს ბევრი მიესალმა, მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია კუცნაშვილი.
ჩვენ იმით ვარცხობთ, რომ ის გამოწვევები რაც არის, ეს გამოწვევები დავძლიოთ. ასე რომ სამართლიანი თავისუფალი ქვეყნის აღშენება, მეგობრებო, ეს არ არის თითების გადკაცუნება. სამართლიანი თავისუფალი ქვეყნის აღშენება სჭირდება დიდი შრომა.
ზაქარია კუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ არა მარტო პროკურატურა საჭიროებს რეფორმას, არამედ თავიდანაა გასააზრებელი მთლიანად მართმსაჯულების მოწყობის სისტემა. პროკურატურის რეფორმირების სამუშაო ჯგუფში ჩასართავად თავის მხრივ თავისი შეხედულებებით მზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე მაგალითად ამბობს, რომ აუცილებელია მთავარი პროკურორისთვის თანამდებობრივი გარანტიების შექმნა, რათა პროკურორი არ იყოს დამოკიდებული პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაზე. აქვე იგი ხელისუფლებას შეახსენებს 2012 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს დარჩეული პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სამთავრობო პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ პროკურატურის რეფორმირება იყო.
დამტკიცებულ სამთავრობო პროგრამაში ეწერა ის, რომ პროკურორი არ უნდა ინიშნებოდეს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და მას უნდა ნიშნავდეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი, ანუ პროკურატურა არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების რაღაც დანამატი, რათა ის იყოს დამოუკიდებელი ინსტიტუცია. ფაქტია, რომ ასეთი დამოუკიდებელი ინსტიტუცია არ გვაქვს.
პროკურატურის მოწყობის შესახებ პროექტი თავის მხრივ საკონსტიტუციო კომისიაში წარადგინა კონსტიტუციური სამართლის დამოუკიდებელი სპეციალისტების ერთმა ჯგუფმა. ჯგუფის მიერ შეთავაზებულია პროექტი, რომლის თანახმად მთავარი პროკურორების კანდიდატებს პარლამენტს პრეზიდენტი წარუდგენს. თანამდებობაზე მთავარ პროკურორს პარლამენტი განამწესებს და სისხლის სამართლის პოლიტიკას მთავარ პროკურორს მთავრობა განუსაზღვრავს. როგორც ამ მოდელის ერთ-ერთი ავტორი ვახუშტ მენამდე ამბობს, პროექტის მომზადებისას ზემოხსენებული ჯგუფი მიზნად ისახავდა პროკურორის დამოუკიდებლობის მაღალი სტატუსის განსაზღვრას, მთავრობის განჭირვას და მთავარი პროკურორის ფმის შენარჩუნებას მთავრობასთან. პროექტი ამ პროცესებში მნიშვნელოვნად იზრდება პარლამენტის როლი.
დღეს ფაქტობრივად არავითარი ანგარიშვალდებულება და პასუხისგებლობა არ არსებობს პარლამენტის წინაშე მთავარი პროკურორის და ჩვენი პროექტი უკვე პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვნად ძლიერდება და საპარლამენტო კონტროლი ძალიან მაღალი ხარისხით ხორციელდება.
ამბობს ვახუშტი მენაბდე. პროკურატურაზე ქმედითი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი მოსწონს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს, რომელიც ჩამოთვლის რა პროკურატურის მოწყობის შესაძლო მოდელებს, ასკვნის, რომ მთავარია ორი მნიშვნელოვანი ელემენტის დაცვა. პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი, რაც მის უკონტროლობას არნიშნავს. პროკურატურის ანგარიშვალდებულების საკითხს აყენებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომლის თანახმად პროკურატურის რეფორმაზე უკვე მუშაობს ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ორგანიზაცია საქართველოს ევროპული არჩევანი პროექტის მთავარი პრინციპების გასაჯაროვებას ჯერ არ აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კა განაგცობთ მაუწყებლობას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პატიმრობის კოდექსისა თუ შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ დღესდღეობით პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში არასრულწლოვნის შესახებ არსებულ მონაცემებზე ხელი მიუწვდებათ იმ პირებს ან ორგანოებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია, რაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს არასრულწლოვანთა მიმართ ზეწოლის მუქარისა თუ შანტაჟის მიზნით. ასე ფიქრობენ ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის წარმომადგენლები. მათ საშელ აღსრულების სისტემაში ჩაატარეს გამოკვლევა ბავშვთა პირადი მონაცემების თაობაზე. მოუსმინეთ ნინო თახნიშვილს.
დატო ქელბაქიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის ხელმძღვანელი და იმ გამოკვლევის ავტორია, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვას მიეძღვნა. თუკი მის მიერ ჩატარებულ კანონმდებლობის ანალიზს დავეყრდნობით, პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში მოხვედრილი არასრულწლოვნის მიმართ საქმის წარმოების, მის შესახებ არსებული მონაცემების რეგისტრაციის, შენახვის, გაცვლის, გაცნობისა და განადგურების წესი არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და არღვევს გაეროს უფლებათა კონვენციის თუ ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს პენიტენციურ სისტემაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. მაგალითად, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის მიხედვით, დოსიეში არსებული ინფორმაციის გაცნობის შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც ამის კანონიერი უფლება აქვთ და მხოლოდ იმ დოზით, რადოზითაც აუცილებელია ინფორმაციის გამომთხოვი ორგანოს მიერ დავალების შესრულებისთვის. ეს არის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც დატო ქელბაქიანი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და ამ მიმართულებით, მისი თქმით, ქართულ სინამდვილეში არსებულ მანკიერ პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ვინ ეცნობა ბავშვის ახალ მონაცემებს, ეს არ ვერ ვგებულობთ, იმიტომ რომ სისტემას აქ საკმაოდ მანკიერი ინსტიტუციური კულტურა. საერთაშორისო სტანდარტებით, პოლიციური მეთოდებით მართვა პენიტენციურ სისტემას არ შეიძლება. ამ ადამიანებს მაგალითად ცოდნა არ აქვთ, გადამზადება არ გაუვლიათ, იმიტომ რომ კანონმდებლობით ამის სავალდებული მოთხოვნა არ არის და შესაძლოა ეს მონაცემები, მაგალითად ფსიქოლოგიური დასკვნა ან რაღაცა, გამოიყენოს სხვა მიზნით. ბავშვის შანტაჟის დავარქვა და ან არასწორი იარლიკის მიწებების ეს ინფორმაციის გაზერება მოხდეს სხვადასხვა უწყებებს შორის, რომელიც შეიძლება შეუშავოს ბავშვის ინტეგრაციას ხელი. Ну, ნარჩუნდება ეს პოლიციური სტილის მართველობა, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, ამ კუთხით ცვლილებები არ არის.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის კიდევ ერთი რეკომენდაცია ეხება მონაცემთა განადგურების საკითხს. როგორც რეკომენდაციათა ნუსხაში ვკითხულობთ, საზოგადოებრივი სანქციის ან ზომის ვადის გასვლის შემდეგ დოსიე უნდა განადგურდეს, ან გადაეცეს არქივს, სადაც მოქმედებს წესები მათი შინაარსის მესამე პირებისათვის არგაცემის გარანტიების შესახებ. დატო ქელბაქიანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული არასრულწლოვნების მონაცემების განადგურების ქართულ პრაქტიკაზე საუბრობს.
არქივში ჯერთი რომ საერთო შინახვის წესი არ არის რეგულირებული და გაცნობის წესი ამ მონაცემებს 10 წლის მერე 5 წლის მერე თუნდაც ხო არ შესაძლებელია გაეთმოს ესეთი ადამიანები, ესეთი პირები, რომელსაც არ ცოდნა აქვს, არ გამოყენება ეს ენამისი. და ზოგადად არ არის მიზანშეწონილი 10 წლის მერე ვინმე მიცოდეს თუნდაც რომ მოზარდი რაღაც არასრულობის პერიოდში იყო კანონთან კონფლიქტში, იმიტომ რომ ერთხელ დამნაშავე არ ნიშნავს მთელი ცხოვრება დამნაშავეს.
დატა ქელბაქიანი თვლის, რომ კანონმდებლობის დონეზე უნდა გაიწეროს პერსონალურ მონაცემებზე მუშაობის სავალდებულო ნორმები, უნდა გამოიყოს იმ პირთა ჯგუფები, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობენ და მხოლოდ მათ უნდა ჰქონდეთ არასრულწლოვანთა შესახებ მონაცემების გაცნობის უფლება მოსილება. პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი არასრულწლოვნების მონაცემების არასწორი ფორმით გამოყენება ან გაუმართლებელმა გასაჯაროებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ბავშვის სტიგმატიზაცია, რაც პირდაპირი შემაფერხებელი ფაქტორია საზოგადოებაში ეფექტური ინტეგრაციისათვის, ამბობს ნინო ვახაშვილი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი.
კონფიდენციალურობა არის ის, რაც აგვაშორებს სტიგმას და რა არის სტიგმა? ჩვენ სოციალური იარლიყის თეორია, ხო, როდესაც თქვენ მეძახით კრიმინალს, მე ამას ვიღებ და ესე მგონია, რომ უვარგისი ვარ, უცოდინარი ვარ, არაფრის ფასი მაქვს და ამავდროულად იმითომეტეს ახალგაზრდა და ბავშვი, ხო? ამ იარლიყის, ამ სტიგმის მოსაშორებლად, კონფიდენციალურობის დასაცავად, ფაქტურად სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს და ძალიან დიდი გამოწვევა მარტივი არ არის.
ეს თემა ფარდის მიღმა დარჩენილი და საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის იმის თაობაზე, რომ პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა შესახებ პირადი ინფორმაცია შესაძლოა სრულიად ღია და დაუცველი აღმოჩნდეს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი. ის მიესალმება ამ თემის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გააქტიურებას და თვლის, რომ მონაცემები ბავშვების თაობაზე განსაკუთრებულ დაცვას უნდა ექვემდებარებოდეს.
იმის გამოთქვამეც, რომ იგი საკანონმდებლო თვალსაზრისით მოხდება ამ საკითხის ეს თქვა დამუშავება და სათანადო რეგულაცია, იმიტომ რომ ამჟამად როგორც კვლევაშიც არის აღნიშნული, ეს საკითხი არ არის სათანადო დარეგულირებული იგივე საკანონმდებლო დონეზე, რაც რა თქმა უნდა პრაქტიკაში ქმნის პრობლემას და ბავშვებს ტოვებს დაუცველს.
ამ ეტაპზე სასჯელახსრულების სისტემაში პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილებების თაობაზე არ საუბრობენ სასჯელახსრულების სამინისტროში. თუმცა როგორც უცხების პრესსამსახურის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ინსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში იგეგმება პენიტენციურ სისტემაში არსებული პერსონალური მონაცემების დაცვის ხარისხის გაუმჯობესება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
For Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just want to see my baby standing right outside my door. I just want you for my, than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას ახლა ყოველკვირული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ 18 დეკემბერს გამართეს საქართველოში ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და სოფლად მცხოვრები ქალების საჭიროებების შესახებ ორი გამოკვლევის პრეზენტაცია. ქალები 4 რეგიონში გამოკითხეს: კახეთში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში. როგორია მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და სამეწარმეო შესაძლებლობები საქართველოში? რა წარმოადგენს მთავარ ბარიერებს იმ ქალებისთვის, ვინც ბიზნესის წამოწყებას დააპირებს, და რა საჭიროებებს ელაპარაკობენ ქალები სოფლად? ამ საკითხებზე ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა გამოკვლევის ერთ-ერთ ავტორს, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ კეთი ფაცაციას.
ერთ-ერთ კვლევაში კი წერიათ, რომ მოსახლეობის 52% საქართველოს არის ქალი, რამდენი პროცენტია ჩართული რეალურად ეკონომიკურ საქმიანობაში, თუნდაც აქტიური სამუშაო ძალა რა პროცენტია?
მთლიანად მოსახლეობის 52% ქალია, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით სრულწლოვანი უკვე ამორჩეველთა რიცხვი 53% აჭარბებს, რაც უფრო მეტია ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ქალებს შეუძლიათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. მიუხედავად ამისა, ასე ვთქვათ, როდესაც შევაფასეთ თუნდაც მათი ეკონომიკური აქტივობა და დასაქმების და უმუშევრობის დონე მამაკაცებში მეტია, 16.5% შეადგენს 2013 წლისთვის. მაგრამ ეს სტატისტიკა აფასებს მხოლოდ სამუშაოს მაძიებელთა სტატისტიკას, ანუ ვინც ეძებს სამუშაოს. ჩვენ და სამწუხაროდ ქალები არიან აქტიური სამუშაო ძალის მიღმა. ეს ცალკე ითვლება, არააქტიურები არიან ეკონომიკურად, ისინი არც ეძებენ სამსახურს და თუ ამაჩვენებელს გავითვალისწინებთ, ქალებში გაცილებით უფრო მეტია უმუშევრობა ვიდრე მამაკაცებში, იმიტომ რომ ქალების დიდი პროცენტი არის სამუშაო ძალის გარეთ, ანუ ორჯერ მეტი ვიდრე მამაკაცებით. 703,000 ქალი ითვლება მოსახლეობის სამუშაო ძალის გარეთ, ანუ ესენი არიან ის ქალები, რომლებიც შეიძლება დიასახლისები არიან, უბრალოდ არც თვლიან საჭიროთ, რომ იპოვონ სამუშაო.
აი, ასევე გიწერია თქვენ, რომ ძირითადად შინამეურნეობებში არიან დასაქმებულები. თუმცა ის საინტერესოა, რასაკეთებენ იქან, გადაწყვეტილების მიღების თქვათ შესაძლებლობა თუ აქვთ? აი, მათი აქტიურობა რაში გამოიხატება საერთოდ ამ ქვეყანაში?
ჩვენ შევაფასეთ შინამეურნეობები, სადაც ოჯახის უფროსი არის ქალი, და შინამეურნეობები, სადაც ოჯახის უფროსი არის კაცი. იმ შინამეურნეობებში, სადაც ქალია უფროსი, ამ შინამეურნეობისთვის შემოსავლის ძირითად წყაროს უფრო მეტს წარმოადგენს დახმარებით მიღებული შემოსავალი, ან რომელიმე სახელმწიფო პროგრამით მიღებული შემოსავალი. მასში, როდესაც მამაკაცების, სადაც არიან, ასე ვთქვათ, ოჯახის უფროსები, იქ ძირითადად შემოსავლის წყარო არის უფრო სტაბილური, ანუ ხელფასი ან ჰონორარის სახით.
თვითონ აქვთ სურვილი, ვთქვათ, იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, ან მეტი გავლენა ჰქონდათ? აი, როცა თქვენ ხვდებოდით ამ ქალებს, ამ სურვილს ამჩნევდით?
გამოვლინდა, რომ ქალებს ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, თუნდაც თვითონ მართავდნენ საოჯახო მცირე ფერმერულ საქმიანობას, თუნდაც თვითონ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ოჯახში, რა პროდუქცია გაიყიდოს, რა ფასად გაიყიდოს. მაშინ, როდესაც წარმოების პროცესში ისინი ძალიან აქტიურად არიან წარმოდგენილები, მაგრამ რაც შეეხება უკვე გადაწყვეტილების პროცესს, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, მათი აზრი გათვალისწინებული.
სიღარიბე არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ იყვნენ მეტად აქტიურები, იგივე ვთქვათ, ეკონომიკის ჩართულობის მხრივ?
სიღარიბე არის ძალიან დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი ქალის ეკონომიკური, პოლიტიკური და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ქალის აქტიურობისთვის შემაფერხებელია, ვინაიდან მისი მართლა პირველი ამოცანა არის, ასე ვთქვათ, ოჯახის გამოკვება და ასე შემდეგ. სტატისტიკა არის ესეთი სოციალური მომსახურების სააგენტოს: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ბენეფიციართა 55% ქალია. გაცილებით უფრო მეტი ქალი ცხოვრობს სიღარიბეში, გაცილებით 95% ერთულია საუბარი, მაგრამ უფრო მეტი ქალია დარეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, და გაცილებით მეტია მარტოხელა ქალები ასევე, რომელიც ამ პროგრამაში მოხვდნენ. სიღარიბე ნებისმიერ შემთხვევაში აფერხებს ქალების აქტიურობას, და ეს არის მართლა ერთგვარი ჩაკეტილი წრე. თუ არ ამოვლენი ისინი სიღარიბიდან, შესაბამისად მათ არ ექნებათ სურვილი არც ეკონომიკურ და არც სოციალურ აქტივობებში ჩართვის.
რაც შეეხება ხელფასებს, ასევე არის განსხვავება ქალის და მამაკაცის საშუალო ხელფას შორის. ქალები უფრო შუარო საშუალო რგოლში მუშაობენ და მამაკაცები ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, თუ როგორ?
საჯარო სექტორში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასები არ არის რანჟირებული, საჯარო სექტორში ქალები ცალსახა უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დასაქმებულები არიან შედარებით ქვედა დონეზე. ზედა დონის მენეჯმენტში ქალები თითქმის არ არიან წარმოდგენილები. თუნდაც თვითმმართველობების ანალიზისას ჩანს, რომ 11%-ია მხოლოდ ქალი. საპარლამენტო წარმოდგენასაც, პოლიტიკურ აქტივობასაც თუ შევაფასებთ, მინისტრებში სულ 3 ქალია, და შესაბამისად ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალები არ არიან დასაქმებულები. ასევე ბიზნეს სექტორის ანალიზისას ქალები არიან უფრო მეტად დასაქმებულები მცირე და საშუალო საწარმოებში, მაშინ, როდესაც დიდ ბიზნესში უფრო მეტად კაცები არიან წარმოადგენლები. ანუ მცირე და საშუალო საწარმოებში უფრო ნაკლებია ხელფასები, დიდ საწარმოებში უფრო მეტია ხელფასები, ანუ იქ უფრო მეტად მამაკაცები არიან წარმოადგენილი და ასევე ქალები არიან დასაქმებულები ისეთ სექტორებში, როგორიც არის განათლება, ბავშვთა მოვლა, აღზრდა, მასში ოდესაც კაცები არიან თუნდაც უფრო მეტად წარმოადგენილი ფინანსურ სექტორში, ანუ საბანკო სექტორში, მშენებლობაში, სადაც უფრო გაცილებით მაღალია ხელფასები. აქედან გამომდინარეობს სწორედ სხვაობა საშუალო ხელფას შორის, რომელიც წლების განმავლობაში იზრდება და 2012 წლისთვის ქალის საშუალო ხელფასი შეადგენს 514 ლარს დაახლოებით, მაშინ როდესაც კაცის საშუალო ხელფასი შეადგენს 860 ლარს.
რა შეეხება იმ ქალების საჭიროებებს, ვინც ცხოვრობენ სოფლად?
ზოგადი სურათი გასაკვირი არ არის, რომ ოჯახების სოფლად, ოჯახების შემოსავლების ძირითადი წყარო არის სოფლის მეურნეობა, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი. უმრავლესობისთვის, აბსოლუტური უმრავლესობისთვის შემოსავლის წყაროს პენსია წარმოადგენს, ანუ სოფლად ოჯახში პენსიონერი თუ არის, ის შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია. და გამოვლინდა, რომ ქალებს საოჯახო ფერმერულ საქმიანობაში ძალიან დიდი წვლილი აქვთ, განსაკუთრებით რძის პროდუქტების წარმოების კუთხით, და როდესაც საქმე ეხება უკვე რეალიზაციას, აქ ერთვება კაცი. შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, რომ ქალმა მიიყვანოს ბოლომდე ეს საქმე და შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.
ამას არ აპროტესტებდნენ?
არა, სხვათა შორის ისინი თვლიან, რომ კაცი უფრო ძლიერია ესეთ კალკულაციის საკითხებში, იგივე მოგების მიღებაზე უფრო მეტად ორიენტირებულია და ასევე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასაც ვაფასებდით, ვინაიდან ქალებს ნაკლებად აქვთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ოფიციალური ბარიერი, პროცედურული ბარიერი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს არცერთ ბანკში და არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. მაგრამ თუ როდესაც საქმე ეხება უკვე ფინანსურ უზრუნველყოფას, აქტივით, მაგალითად ქონებით, სესხის უზრუნველყოფას, უმეტეს ოჯახებში ქონება რეგისტრირებულია მამაკაცზე, თუ არის ოჯახში კაცი, და შესაბამისად ქალს არ შეუძლია არც სესხის გამოუტანა დამოუკიდებლად, არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მისვლა. ყველა შემთხვევაში სჭირდება მამაკაცები, მამაკაცის თავდები. ანუ ყველაზე ძლიერები მაინც სოფლად არიან ქალები, რომელსაც არ ყავთ ოჯახში მამაკაცი, ქრივი ქალები, ან ისეთი ქალები, რომლებიც მარტო ცხოვრობენ, ძალიან აქტიურად და საკმაოდ ნორმალურ შემოსავალს იღებენ.
იმ სურათიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გამოიკვლიეთ, როგორი არის აი ძირითადი რეკომენდაციები, რომელსაც მისცემდით სახელმწიფოს ამხრივ?
ქალების როლი ეკონომიკური აქტივობის მხრივ უნდა გაძლიერდეს და ეს უნდა მოხდეს სხვადასხვა თანმიმდევრული ნაბიჯების განხორციელებით. ქალების პირველ რიგში განათლების დონის ამაღლებით, სამეწარმეო კუთხით მეტის სწავლებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის თვალსაზრისით და დასაქმების ხელშეწყობის თვალსაზრისით შესაძლებელია ქალები უფრო, ასე ვთქვათ, გააქტიურდნენ და გახდნენ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანები.
ამბობს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ქეთი ფაცაცია. მას თბილისში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქემანიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ეკისაშვილი, ლიტერატორი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 21 დეკემბერს. როგორი უნდა იყოს ადგილობრივი გენდერული პოლიტიკა? ამ თემაზე მომზადებული კონცეფციის განხილვა გაიმართა დღეს ბათუმში. კონცეფციის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორი, რომელიც პრობლემას რამდენიმე მიმართულებით ხედავს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ ბათუმის თვითმმართველობის ადგილობრივი სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის კონცეფცია შემუშავდა. კონცეფცია ეფუძნება პრინციპს, რომ ქალებისა და კაცების თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში უნდა იყოს სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის ძირითადი მიზანი. კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორის, ფონდის სოხუმის წარმომადგენლის ემა კამკიას თქმით, კონცეფცია უნდა გახდეს ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებისა და მოქალაქეების ორიენტირი სოციალური პარტნიორობის მექანიზმების უზრუნველყოფის საკითხებში.
საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არის პრობლემები, რომელთა მიმართ სახელმწიფოს ყურადღება არ არის საკმარისი. დავშოთ იგივე ოჯახში ძალადობის პრობლემა, იგივე საზოგადოებრივი ცნობიერების პრობლემა, რომელიც ძალიან ხშირად გუგრილია იმ საკითხების მიმართ, რომელიც საზოგადოების ჯანსაღის პრობლემას უქმნის. ამიტომ ეს საკითხები თავისთავად არის საბჭოს ყურადღების ცენტრში.
ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი თეა ჯანჯღავა ამბობს, რომ მთავარია ქალებმა და მამაკაცებმა ერთად მოითხოვონ გენდერული თანასწორობა.
ძალიან კარგია, რომ ახლა მიდი ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ გენდერი ჩაჯდეს კანონმდებლობაშიც და ზოგადად საზოგადოებაშიც როგორც პრიორიტეტი. უმრავლესობამ საზოგადოებაში არც კი იცის საერთოდ რა არის გენდერი და არის თუ არა გენდერული ძალადობის მსხვერპლი. მასიური პრევენცია კარგი იქნება სკოლის ასაკში, სტუდენტებში, ზოგადად საზოგადოებაში და სამთავრობო მოხელეებშიც კი, იმიტომ რომ უმრავლესობას საერთოდ არ იცის რა არის ეს და როგორ უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე.
გენდერული პოლიტიკის რეალიზაციის სამუშაო გეგმა ხელ შეუწყობს ადგილობრივ პროცესებში ქალებისა და მამაკაცების სრულ ჩართვას და შესაბამისად ადამიანური რესურსების სრულყოფილ გამოყენებას საბიუჯეტო რესურსების სამართლიანი განაწილების პარალელურად. თუმცა ამის მიღწევა საკმაოდ რთულად მიაჩნია ბათუმის მერის მრჩეველს გენდერულ საკითხებში ნატალია სოსრიაშვილს.
საზოგადოება უფრო მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა ჩართული პრობლემა, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში, იქნას მოგვარებული. და თვითონ საზოგადოებამაც უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა. ყველა ერთიანად უნდა გაუმკლავდეთ, რომ ეს პრობლემა რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ წლების განმავლობაში მაინც იქნას მოგვარებული.
ბათუმის მერის კულტურისა და განათლების თამსახურის უფროსი ლამზირა ბოლქვაძე ამბობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩაერთოს ამ საკითხებში და მათთან უნდა მივიდეს ინფორმაცია.
ჩვენ გვინდა მონაწილე ვიყოთ ამ პროექტების მერიას ამ ეტაპზე კულტურულ ღონისძიებებში, ნუ კულტურას წარმოადგენმე და განათლების მიმართულებას აქვს ასეთი პროექტი, თავისუფალი ინიციატივები, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ნაწილში პროექტების დაფინანსებას.
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავება ადგილობრივ დონეზე და მიხელშეწყობა ვადებით არის გაწერილი. ფონდმა სოხუმა გაარკვია ის, რომ 2015 წლიდან უნდა დაიწყო მუშაობა და გეგმა არსებობს 2017 წლამდე. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დასავლეთ ფრალს დებს ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში. ამას რუსეთის პრეზიდენტი გამოთქვამს რწმენას, რომ მისი ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და საამისო დაახლოებით 2 წელიწადი იქნება საჭირო. ამ განცხადებებით პუტინი დღეს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა. დეტალებით სალომე ასათიანი.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთ ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აგებაში და პირობა დადო, რომ რუსეთის ეკონომიკა აუცილებლად გაჯანსაღდება, რითიც შეეცადა შეერბილებინა გაუფასურებული რუბლის თაობაზე შეშფოთება და წარმოეჩინა სიძლიერის იმიჯი უცხოეთიდან მომდინარე მტრული დამოკიდებულების ფონზე. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ახალი წლის დღესასწაულის წინ იმართება ხოლმე, პუტინმა თქვა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და ამას ყველაზე ბევრი 2 წელიწადი დასჭირდება. Ձևանդելի պրեսկոնֆերենցիայի սփոնիա գաուփասուրեբուլի ռուբլի մուախլոեբուլի ռեցեսիա դա դասավլետան ղրմա դաձաբուլոբա Ուկրաինիս թաուբազե. Կրեմլսի ասոբի ժուրնալիստիս սինաշե գամոցվլիսաս Պուտինմա թքվա ռուսեթիս ֆինանսուրի սիրթուլեեբիս պրովոցիրեբա ումետեսիլատ գարեշե ֆակտորեբմա մուախտինաո մաչորիս նավթոբիս գլոբալուրի ֆասեբիս վարձնամ. Պուտինիս գանցխադեբիթ ռուսեթի թավիսի էներգետիկազե դամոկիդեբուլի էկոնոմիկիս դիվերսիֆիկացիաս մուախտենս.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована.
Насакурлиет гвандели витареба уцинаресат сагарео факторებით და პროვოცირებული. მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ გაკეთებულა ბევრი რამ, რის შესახებაც პრაქტიკულად ბოლო 20 წელიწადია საუბრობთ და გეგმავთ ჩვენი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით. ამის გაკეთება საკმაოდ რთული იყო, თუ საერთოდ იყო შესაძლებელი.
Сделать это было достаточно сложно, если вообще возможно.
Пресс-конференция 3 საათს და 20 წუთს გაგრძელდა და პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა. პუტინმა აგრესიული რიტორიკა გამოიყენა და უკრაინის კონფლიქტში კიევს დასტობრალი. ამასთან პუტინის თანახმად მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ზოგად კონფრონტაციაში მთავარი აგრესორი შეერთებული შტატებია. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი.
Разве после Берлинской стены нам не говорили?
Берлинის კედლის დანგრევის შემდეგ ჩვენ განაარგვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა, მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო, გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის? დიახ, ეს კედელი არაუგიათ, ის ვირტუალურია, მაგრამ მისი აგება დაიწყო. და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა ჩვენ საზღვრებთან განა ეს კედელი არ არის?
Это что? Это разве не стена?
Путинის განცხადებით უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინმა კიევს დასტობრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამსჯელო ოპერაციას ატარებს.
В нашем общественном сознании то, что
ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ის, რაც უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ხდება, მართლაც წარმოადგენს სადამსჯელო ოპერაციას. მას კიევის დღევანდელი მთავრობა ახორციელებს და
არაპირისპირ. А не наоборот.
Путин ма Украинის მთავრობას მოუწოდა პირდაპირი თანასწორი დიალოგი გამართოს ყველა რეგიონთან, მათ შორის იმ რეგიონებთან, რომლებსაც ნაწილობრივ პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეები აკონტროლებენ. პუტინის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ სხვები, ვისაც ბრძოლის გაგრძელება უნდა, წინაღობას უქმნიან ომის დასრულების მცდელობებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის კონფლიქტს აპრილის შემდეგ 4700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ნატო აცხადებს, რომ პროსულად განწყობილი სეპარატისტები რუსეთიდან პირდაპირი სამხედრო მხარდაჭერით სარგებლობენ. საქართველოს ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტის კითხვის პასუხად პუტინმა თქვა, თუ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლად ჩათვლის მოხარული ვიქნებით, საქართველოს მთავრობის ნებისმიერი წარმომადგენელი ვიხილოთ მოსკოვშიო. პუტინის თქმით, საქართველოში, სადაც არ მთავრდება პოლიტიკური ბრძოლა, რუსეთს პრაქტიკულად კონტაქტები არ აქვს. პუტინის განცხადებით, რუსეთმა თავის დროზე საქართველოს პროდუქცია თავის ბაზარზე დაუშვა, როგორც პასუხი საქართველოს პოზიციაზე არ დაებრკოლებინა რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. პუტინის თქმით, ეს სწორი და კარგი გადაწყვეტილება იყო და ამ მიმართულებით გაგრძელდება. 18 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე პუტინმა დასავლეთს დასტობრალი წარსულში ტერორისტების პირდაპირ სრულ მხარდაჭერაში რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში და მიანიშნა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი არასოდეს შეწყვეტენ რუსეთის შეზღუდვის მცდელობებს. პუტინის აზრით, დასავლეთი ცდილობს მოსკოვს უკარნახოს, როგორ მოიქცეს საკუთარ ტერიტორიაზე. პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის თითქმის ოფიციალური ფიგურები ამბობენ, უსამართლობაა, რომ ციმბირის მდიდარი მინერალური რესურსები მხოლოდ რუსეთს ეკუთვნისო. ეს ყოველწლიური პრესკონფერენცია რამდენიმეა იმ ღონისძიებებს შორის, რომლებსაც პუტინი იყენებს შიდა პოლიტიკურ არენაზე თავისი იმიჯის გასაძლიერებლად და დასავლეთისთვის შეტყობინებების გასაგზავნად. პუტინი ხელისუფლებაში 1999 წლიდანაა პრეზიდენტის თუ პრემიერ-მინისტრის პოსტებზე. კითხვას ეშინია თუ არა შიდა პოლიტიკური გადატრიალების, პუტინმა უპასუხა განცხადებით, რომ მას მისი გარემოცვა არ დაამხობს. პუტინის თქმით, ის გრძნობს ხალხის მხარდაჭერას და რუსებს ესმით, რომ ის მათ ინტერესებს იცავს. კითხვას იყრის თუ არა კენჭს მეოთხევადით პრეზიდენტა 2018 წელს 62 წლის პუტინმა უპასუხა, რომ ჯერჯერობით მისთვის ან სხვა ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის ძალიან ადრეა მომავალი არჩევნებისთვის გეგმების დაწყობა.
Саломе Асатьянма გაგვაცნო რუსეთის პრეზიდენტის დღევანდელი პრესკონფერენციის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის ბოლოს ისევ საქართველოს უფრუნდებით და განმეორებით გთავაზობთ კობა ლიკლიკაძის ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან მინდია ჯანელიძესთან. უფრო ზუსტად გთავაზობთ ჩემოკლებულ ვერსიას ინტერვიუსი, რომელიც შემოგთავაზეთ 4 შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი.
ჩვენ ამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადანაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთისხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორეს მხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენ შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა, წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლის უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან. ნუ ვთქვათ, 80% ჩვენი შეიარაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადადაჭრული საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კონფლიქტს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ალბათ რადიოსმენელი, ვინც მოგვისმენს, ჩემსავით ცოტა არ იყოს სახთად დარჩება კვების პრობლემებზე, როცა ვლაპარაკობთ. იმ ქვეყნის არმიაში, რომელიც ნატო სტანდარტებს უახლოვდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობაა და მე რა უნდა ვთქვათ ისეთ მაღალ მატერიაზე, როგორიც არის თანამედროვე ტექნიკითა შეერაღებით არმიის უზრუნველყოფა, რაც კიდევ უფრო რთული საქმე აქვს. პირველ ყოვლის, რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს რა ეტაპზეა ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის საკითხი საქართველოში.
მოგხსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ აი სკვების საკითხს რომ დავუსვათ, წერტილი ჩვენ ამ საკითხს ძალიან მალე მოვაგვარეთ. ანუ მომავალი წლის განმავლობაში საკითხი მოგვარდება, იმიტომ რომ გეთახლებით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. რაც შეეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უელსის სამიტზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატო პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტი. ამაზე მუშაობა მიდის აქტიურად.
ოქტომბრის აი მღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრს საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მე ჩაიშალა. მოგეთ, შეგიძლიათ თუ არა ბატონო მინდია გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი?
ერთი რაც შემიძლია გითხრათ
საფრანგეთთან,
არავითარი იარაღის შეძენაზე ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი განზრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ ხარესთან გვემუშავა და რა თქმა უნდა ამ მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებ ფრანგულ ხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეერაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვეხდინა, რა შეუძლია თქვა შემოგთავაზოს ფრანგულ მხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
ბანო მინდია, როდესაც თქვენ პრემიერ-მინისტრის აპარატში უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყავით, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ საქართველო არ დგას რაიმე ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე. ახლა მოდი გადავიდეთ აი ამ საფრთხეებზე საუბარზე. როცა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავეთ, იგივე აზრზე ბრძანდებით თუ შეიცვალა თქვენი წარმოდგენა საქართველოს წინაშე მდგარ საფრთხეებზე?
რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე არსებობს საფრთხეები, მაშინ ვსაუბრობდი იმაზე, რომ საფრთხეების ინტენსივობა კონკრეტულად ჩრდილოეთის მიმართულებიდან გარკვეულწილად იყო შემცირებული ჩვენი მთავრობის პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება. მე ვამბობდი ცალსახად, რომ თუ 2012 წლამდე ვიყავით პირდაპირ სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, ასეთი საფრთხე შემცირებულია და მე არ მითხავს, რომ ესეთი საფრთხე არ არსებობს. თუმცა მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან რთულ რეგიონში ცხოვრობთ, საქართველოს იმყოფება ძალიან რთულ რეგიონში, მით უმეტეს იმ ფონზე რა მოვლენები ვითარდება ჩვენ სამეზობლოში, რა მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, რა მოვლენები ვითარდება უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, იმაზე საუბარი, რომ საფრთხეები არ აქვს, ნუ რა თქმა უნდა არალოგიკური და ზოგადად არ იქნებოდა მართალი, თუმცა ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ ამ საფრთხეების დაკვირვების რეჟიმში, უნდა გვეჭიროს პულსეხელი, მოვახდინოთ ადეკვატური რეაგირება საფრთხის ზრდასთან დაკავშირებით. თუ ეს საფრთხეები მოიმატებს, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი ამათვე საფრთხესთან დაკავშირებით.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელსაც კობალი კლიკაძე საუბრა. ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ ინტერვიუს შემოკლებული ვერსია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.
To hear sleigh bells in the snow.